gezgimiz özüm aytamız rayım do yüreğim şalın atkan söz dayımda tereңде тұнып жатқан дауыл күйді тербетіп тулатып бір қозғайында аман жол рахымжанның қасымымын мен қалған бір атаның қасырымын біреуге жұртта қалған жасығымын біреуге аспандағы асылымын біреуге жұртта қалған жасығымын біреуге аспандағы асылымын шарлаған жолым жатыр жер бетінде көрінер көлеңкесі келбетінде қай жерде үзіледі қайран сапар түйім боп өмірімнің бір шетінде қай жерде үзіледі қайран сапар түйім боп өмірімнің бір шетінде екі көз екі жұлдыз маңдайдағы ей көрушің құбылысты қай қайдағы япырмай сен де бір күн сөнермісің қап-қара түнек болып маңайдағы дариғай уа дариға шіркін дәурен басымнан көшермісің бір күн дәурен жалт беріп жоғалар ма нажағайдай жүзімде шалқып тұрған күлкім дәурен сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ қараймын елесіңе мен таңырқап жаңғыртып жер сарайын сен келгенде көрпемді жатамын ау қырдағымтап жаңғыртып жер сарайын сен келгенде көрпемді жатамын ау қырдағымтап өкінбен мен де бір күн өлемін деп өкінем ұқсат алмай келемін деп күніне жүз ойланып мың толғанам өзіммен өлмесінші өлеңім деп күніне жүз ойланып мың толғанам өзіммен өлмесінші өлеңім деп бермесең бермей ақ қой баспанаңды сонда да тастамаймын астанамды өлеңнің отын жағып жылытамын өзімді әйелімді жас баламды өлеңнің отын жағып жылытамын өзімді әйелімді жас баламды дүниеге келер әлі талай қасым оларда бұл қасымды бір байқасын дауылдай өртке тиген өлеңімдей қасымның өз емес деп кім айтасын дауылдай өртке тиген өлеңімдай қасымның өз емес деп кім айтасын.